Ви слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
7:08 у Києві, п'ятниця, 4 листопада на календарі, а в студії Юрій Матвійчук і Антон Шульга. Доброго ранку, шановні слухачі. У сьогоднішній «Ранковій свободі» говоритимемо про таке. Чим живуть українці у прифронтовій зоні? Про це наживо з Донбасу. Закриття московського офісу правозахисної організації «Міжнародна амністія» викликало резонанс в демократичному світі.
Добре видно, що атака на міжнародну амністію пов'язана із її критикою, націленою на російський уряд.
Підготовка до Євробачення, яке навесні пройде в Києві, в розпалі. Приїхати в Україну зголосилася рекордна кількість учасників конкурсу – 43 країни, серед них і Росія.
Звичайно, Росія використовує будь-який спосіб і будь-яку подію, будь-який інформаційний привід для того, щоб використати його в інформаційній війні з Україною.
На вашу думку, чи доречна участь Росії в Євробаченні наступного року в Києві? Поговоримо про це сьогодні докладно в другій частині нашої програми.
З чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві «Радіо Свобода».
Щоранку у будні з 7:08 до 7:57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
А почнемо, як завжди, з новин. І передаю слово Антону Шульзі. Доброго ранку.
Доброго ранку. Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що 3 листопада підтримувані Росією бойовики 31 раз відкривали вогонь по позиціях українських військових. Понад половина цих обстрілів, 17, сталося на Маріупольському напрямку. На Донецькому та Луганському напрямках відбулося по 7 обстрілів, ведеться в ранковому зведенні. В угрупованнях ДНР та ЛНР ще не інформували про бойові дії впродовж минулої доби. Президент України Петро Порошенко заявляє, що наступним етапом після електронного декларування доходів буде отримання пояснень від чиновників, де вони взяли свої статки.
Багато тих, хто зараз декларував, приписали собі кеш вдома, думаючи, що це нульова декларація, що це потім дозволить їм уникнути перевірки. Але ключова позиція – це підвести риску того, що вони робили 25 років. І далі забезпечити, пояснити, де ти, голубе сизий, взяв ці гроші.
Сказав Порошенко 3 листопада на Міжнародному економічному форумі у Львові. У ніч на 31 жовтня завершився перший етап подання електронних декларацій за 2015 рік для суб'єктів декларування, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище. Йдеться про президента, прем'єра, членів уряду, депутатів, суддів, правоохоронців. За даними сайту Єдиного державного реєстру декларацій, документи подали на час завершення першого етапу понад 118 тисяч осіб. Кабінет міністрів України схвалив доопрацьований проект держбюджету на 2017 рік, повідомив у Фейсбук прем'єр-міністр Володимир Гройсман, назвавши документ абсолютно чесним, збалансованим і реальним. 3 листопада український парламент підтримав постанову, яка скасовує раніше ухвалене парламентом рішення про збільшення заробітної плати народним депутатам. Також Кабінет міністрів заявив про плани запропонувати Верховній Раді збільшити мінімальну заробітну плату до 3200 гривень у 2017 році. Народний депутат від фракції «Опозиційний блок» Вадим Новинський заявив, що виїжджати з України не збирається, проте зауважив, що в нього запланована 4 листопада поїздка на Афон у Греції. 3 листопада генеральний прокурор Юрій Луценко оприлюднив фотокопію подання про надання згоди Верховної Ради на притягнення до кримінальної відповідальності депутата Новинського. Водночас у Раді не повідомляли про надходження такого подання. Від травня 2014 року Генпрокуратура проводить розслідування за фактом перевищення влади та службових повноважень високопосадовцями, зокрема Вадимом Новинським, при незаконному позбавленні волі особистого помічника, нині покійного предстоятеля УПЦ Московського патріархату Володимира Сабодана Олександра Драбинка. Новинський підозрюється у співучасті. Генеральний секретар Ради Європи Турбьорн Ягланд повідомляє про розмову з російськими посадовцями щодо інформації про катування у в'язниці опозиційного активіста Ільдара Дадіна – За словами Ягланда, 3 листопада він мав телефонну розмову з міністром юстиції Росії Олександром Коноваловим, під час якої висловив занепокоєння щодо ситуації з Дадіним. Про те, що Ільдара Дадіна катують у колонії, повідомила його дружина Анастасія Зотова. Вона зазначила, що активісту погрожували вбивством, якщо він скаржитиметься на побиття. У Федеральній службі Росії з виконання покарання слідчому комітеті заявили, що медики не виявили слідів побоїв на тілі ув'язненого. Міністр закордонних справ Сербії Івіца Дачич заявив, що Белград планує підписати угоду з Євразійським економічним союзом Євразес, у якому провідну роль має Росія. У російському місті Суздаль Дачич 3 листопада заявив, що Сербія вже має угоди про зони вільної торгівлі з деякими членами Євразес, але вони відмінні. Він додав, що Белград тепер планує підписати спільну угоду, яка влаштує всіх членів Євразес. Сербія має традиційно тісні зв'язки з Росією, але водночас сподівається в майбутньому стати членом Євросоюзу.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Сьогодні проект Радіо Свобода Донбас Реалії транслюватиметься з прифронтової зони з міста Красногорівка Донецької області. Красногорівка – це вже третє місто, яке відвідують наші колеги в рамках туру по Донбасу. Про настрої жителів Донецької області, чим вони живуть, наскільки багато в їхньому житті займає тема війни, розпитаємо керівника проекту Донбас Реалії Тетяну Якубович. Вона зараз з нами на прямому зв'язку. Доброго ранку, Тетяно.
Доброго ранку, Юрія.
Яка мета вашого туру і взагалі навіщо редакції, яка зазвичай мовить з Києва і має власних регіональних кореспондентів, виїжджати малонеповним складом в міста Донбасу?
Виїжджаємо, власне, не повним, але половиною складу. Тобто, дійсно, половина редакції в нас залишилася на господарстві, так би мовити, аби готувати наш основний ефір, але половина виїхала зараз на схід. І головна наша мета – це почути місцевих людей, передусім людей цивільних, тому що в інформпросторі у зв'язку із прифронтовою лінією все-таки більше є інформації про військових, про ситуацію на позиціях, але оскільки Радіо Донбас Реалії мовить на прифронтовій і окупованій території, то наша цільова аудиторія – це передусім цивільне населення. І зараз у таких містах, як Авдіївка і Красногорівка, люди відрізані. Тобто це, так би мовити, якщо дивитися з Києва, такий край світу, тому що міста знаходяться за блокпостами, тут жахливі дороги, погане транспортне сполучення. І часто, на жаль, вони також перебувають і в інформаційній блокаді, хоча це і є підконтрольні Києву території. Тому що, наприклад, вчора ми провели ефір в Авдіївці, і з'ясувалося, що в місті по аналоговій антені не мовить жоден досі український канал, весь сигнал приймається із Донецької телевежі, і звідти, до речі, цікавий момент, ретранслюється із українських каналів лише один – це ТРК «Україна». З радіо ситуація краще, українське радіо в місті є, і от якраз радіостанція «Голос Донбасу», по якій виходить проект «Радіо Свобода Донбас Реалії», тут у нас транслюється. Юрія?
Що ж ви, Тетяна, там зрештою побачили і почули від жителів регіону, чи є в них потреба, от, зокрема, в вашій роботі?
Почули дуже різне. В наші ефіри переважно це експромти, тому що ми не знаємо, що скажуть люди, чи прийдуть люди взагалі зрештою, чи їм це цікаво, тому що ефіри відкриті для всіх, ми не тільки запрошуємо на них представників влади чи місцевих активістів, а просто робимо відкритий анонс, тобто прийти може будь-хто з будь-якої позиції. Наприклад, в Авдіївці ми зібрали від голови військово-цивільної адміністрації, яка є найвищою владою тут в місті, до робітників Коксохіму, вчителів і активістів. Думки звучали різні. Мабуть, чи не найгарячішою темою в обговоренні виявилась тема, а чи є зараз сепаратизм у звільнених містах Донбасу? Тому що одні люди вважали, що це проблема номер один, і навіть вживали таку фразу «України тут немає». Інші дуже цим обурювалися, закликали бачити позитив і казали, що все-таки частка проукраїнського населення сильно зросла. Ну, ми попросили людей оцінити, як вони бачать, скільки зараз симпатиків ДНР може бути в їхньому місті. Прозвучала така цифра. Якщо на початок війни 50 на 50, то зараз 75 на 25, відповідно, 75 проукраїнські. Юрія?
Тетяно, ваш тур Донбас Реалії вже завершується, чи він триватиме і надалі?
Ні, він триває, поїздки будуть продовжуватися лише третій ефір сьогодні, тобто об 11-й годині мовимо із Красногорівки. Там тема у нас – це життя молоді у прифронтових містах, адже в Красногорівці розташовані навчальні заклади, там ми проводимо ефір в аграрному коледжі, тобто зовсім поруч лінія фронту, але молоді люди працюють, вчаться, якось розважається, напевно. От про це ми хочемо поговорити, дізнатися, як. Цей ефір можна подивитися на наших соцмережах у прямому ефірі, на Фейсбуці і на Ютубі, а пізніше в ефірі радіо вже в запису. Ми мовимо на Донецьку і Луганську область в ефірі, але вся Україна може нас послухати в інтернеті. Ну і далі поїздки будуть тривати. Визначимось куди.
Що ж, дякуємо, Тетяно. Успіхів вам. Це була наша колега Тетяна Якубович, яка нині з проєктом Радіо Свобода Донбас Реалії перебуває в Донецькій області.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Підготовка до Євробачення, яке навесні пройде у Києві, нині в розпалі. Проблеми з фінансуванням цього пісенного конкурсу стали однією з причин, чому Зураб Аласанія пішов з посади голови національної телекомпанії. Приїхати в Україну на конкурс зголосилася рекордна кількість учасників – 43 країни, серед них буде і Росія. До речі, в Москві вже й обрали конкурсанта – Олександра Панайотова, уродженця українського міста Запоріжжя. Учасника від України планують обрати наприкінці лютого. Чи використовуватиме Кремль Євробачення для своїх політичних ігор? І взагалі, чи є місце політиці на цьому шоу, яке торік подивилися 200 мільйонів телеглядачів?
Звичайно, Росія використовує будь-який спосіб і будь-яку подію, будь-який інформаційний привід для того, щоб використати його в інформаційній війні з Україною. Я думаю, що принциповим якраз було питання, чи Росія відмовиться, чи не відмовиться від участі в Євробаченні, або чи вона обиратиме персоналі, які, в принципі, є неприйнятними для України, ну, типу Йосипа Кобзона.
На вашу думку, шановні слухачі, чи доречною буде участь Росії в Євробаченні наступного року у Києві? Про це поговоримо сьогодні докладно в другій частині програми. Ця тема також відкрита для обговорення на сторінках Радіо Свобода в соціальних мережах, отож долучайтеся до розмови.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Закриття московського офісу правозахисної організації «Міжнародна амністія» викликало резонанс в демократичному світі. Європейський Союз та Держдепартамент США висловили занепокоєння, закликали надати можливість правозахисникам продовжувати роботу і обіцяли стежити за розвитком ситуації. Тим часом дехто з європейських аналітиків вважають, що на Москву слід чинити тиск, а таврування неурядових організацій іноземними агентами може повернутися проти самої Росії. Тему досліджував брюссельський кореспондент Радіо Свобода Віталій Єреміця.
У Росії продовжується наступ на незалежні неурядові організації, які налаштовані критично щодо дій влади. У середу представники московського офісу правозахисної організації «Міжнародна амністія» опинилися перед зачиненими дверима свого ж офісу – приміщення, яке вони орендували останні 20 років. Тим часом, як стало відомо, що причина нібито у питаннях оренди, правозахисники наполягають на тому, що справно сплачували всі рахунки. Сергій Нікітін, директор «Міжнародної амністії» в Росії, каже…
Ми завжди акуратно сплачували оренду, тож це не є питанням заборгованості чи питанням неоплати. Тут якісь інші причини. Нам залишається тільки здогадуватися, що лежить в основі таких недружніх і, я б сказав, насильницьких діях з боку російської влади.
Водночас пояснення Департаменту майна столиці Росії виглядають абсолютно безпідставними. Тож Європейський Союз заявив, що взяв ситуацію із закриттям Московського офісу Міжнародної правозахисної організації під особливий контроль. Закриття російської штаб-квартири всесвітнього лідера правозахисного руху є черговим свідченням зусиль російської влади закривати неурядові організації, що налаштовані критично, каже Радіо Свобода, директор Центру ЄС Росія Фрезер Камерон. Він пояснює, що на Москву слід чинити тиск, адже на подібні кроки слід реагувати кожній демократичній країні.
Кожна країна-член ЄС повинна зробити заяву на підтримку позиції, яку зайняла співдружність. Треба довести це до відома представництва Росії в цих державах. Слід наполягати на тому, що міжнародна амністія – це незалежна організація.
Наступна правозахисників Росії – це продовження вже давньої тенденції тиску на ті організації, що не приховують своєї критики щодо роботи російського уряду чи інших установ державної системи в Росії, каже голова брюссельського бюро аналітичного центру Open Europe Пітер Клеп.
Добре видно, що атака на міжнародну амністію пов'язана із її критикою, націленою на російський уряд. Все свідчить саме про таку причину, і це дуже тривожить.
Каже Пітер Клеп. Тим часом, як міжнародна амністія регулярно засуджує порушення прав людини в Росії, закриття її офісу виглядає як сигнал у відповідь на її заклик звільнити опозиційного активіста Ільдара Дадіна. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у ранковій Свободі.
До виборів 8 листопада ніхто не може з упевненістю назвати ім'я майбутнього президента США, констатує газета «День». Ще тиждень тому з перевагою, яка доходила до 10%, лідирувала Гіларі Клінтон, однак ситуація кардинально змінилася. Експерти «Дня» розмірковують про унікальність і непрогнозованість нинішніх президентських виборів у США і роль у цьому російського чинника. Поки українські парламентарії розмірковують над спецконфіскацією, газета «Україна молода» обговорює тих депутатів, котрі отримали кошти на оренду житла. Видання інформує, що 119 народних депутатів, які у 2015 році задекларували більш як мільйон гривень, отримували компенсацію на житло. І переважають у цій десятці представники блоку Петра Порошенка. Цікаво, що деякі безхатченки з депутатського корпусу задекларували житло, яке належить їм чи їхнім близьким родичам в Київській приміській зоні. Докладніше, «Україна молода» розповідає у статті «Знов на Раду гроші». До нового року залишається менше 2 місяців, а Україна досі не досягла тих політичних та економічних цілей, які були поставлені в 2016-му, наголошує газета «Сьогодні». У списку невирішених завдань – затвердження проєкту бюджету 2017, продаж Одеського припортового заводу, ухвалення закону про спецконфіскації, рішення про безвізовий режим з Європою. «Сьогодні» опитала експертів і з'ясувала, які перспективи вирішення цих питань. Заголовок статті – завдання до нового року – скарбниця і безвіз. Електронне декларування – це революційна реформа. Вона вартує кількох майданів, наголошує в газеті «По-українськи» політолог Вадим Карацьов. Перевірка декларацій покаже масштаби незаконного збагачення. Це ініціатива західних партнерів України, а вони вміють доводити справу до кінця, переконує експерт. Він вважає, що зараз для можновладців дуже некомфортний період. Треба або змінюватися, або йти з політики – або ризикувати, бо можна нарватися на кримінальне провадження і термін. Політика перестає бути найприбутковішою сферою діяльності в Україні, переконує газета «По-українськи». А в публікації «Мінімальна зарплата зросте вдвічі» газета «По-українськи» стверджує, що підвищення мінімалки – політичне рішення. В такий спосіб сподіваються отримати додаткові податки. Їх заплатить бізнес. За рахунок цього дещо піднімуть заробіток бюджетникам. На це додатково знадобиться понад 1 мільярд гривень. Зарплати зміняться у всіх, але по-різному. Може виникнути несправедлива зрівнялівка, коли зарплати некваліфікованих і кваліфікованих фахівців стануть практично однаковими, зазначає газета «По-українськи».
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової свободи».
Головне – бажання вчитися. 20 запорізьких школярів віком від 13 до 16 років безкоштовно вивчатимуть англійську впродовж 2 років. Організатори курсів запевняють, що попередній рівень знань для участі у цій грантовій програмі неважливий. Детальніше розповідає Євгенія Назарова.
Хочу стати айтішником, писати задачі, ну, составляти проєкти, всякої, ну, в айті-сфері. Хочу, ну, путешествувати по всьому світу, мені подобається це. увидеть, чем живут люди. И английский очень поможет в этом.
Розповідає старшокласник Єгор Чистов. Він та ще 19 запорізьких школярів безкоштовно вивчатимуть англійську за програму English Access Micro Scholarship Program. Таку стипендію на вивчення мови можуть отримати діти з малозабезпечених родин. Реалізовуватиме програму Запоріжжя міжнародна організація Project Harmony. Представник цього товариства Андрій Гайдамашко розповідає, юні здобувачі грантів пройшли конкурсний відбір та співбесіду. Втім, високих знань з англійською від них не вимагають. Учні мають добре вчитися в школі, а головне мати бажання вдосконалювати свою англійську.
Якщо під час співбесіди виявляється, що дитина не хоче, може це батьки її примушують, наприклад, або дитина може відвідує занадто багато різних секцій, гуртків, і в неї немає часу, і вона тоді не приходить, чи пропускає багато занять. Ну, тоді ми якби зразу про це говоримо з батьками, з дитиною, і вони приймають рішення, що вони ставлять за пріоритет.
Програма «Access» діє у 80 країнах світу та фінансується Державним департаментом Сполучених Штатів. Розрахована вона на 2 роки занять. За весь час її існування в Україні понад 600 чоловік пройшли інтенсивне вивчення англійської, каже керівник відділу преси, освіти та культури посольства США в Україні Джон Сілвер.
Програма працює в Україні з 2009 року. Вона представлена вже у 8 містах. Запоріжжя – це 9-те місто, де почала працювати програма. Найближчі міста до Запоріжжя, де діти вже вивчають англійську за цією програмою, із січня 2016 року – Чернігівка та Токмак Запорізької області.
Серед тих, хто вчить англійську за грантом січня цього року, мешканка Токмака Каріна. Вона мріє стати журналісткою та подорожувати світом. В рамках занять з англійською влітку встигла побувати у мовному таборі.
Тобто, якщо в школі ми піднімаємо руку, повинні відповідати по очереді, тобто, якби в школі нам учителя щось говорять постійно, тут ми повинні самі говорити. Тобто, вчителя нам говорять теми, учителя нам допомагають, але ми більше говоримо, ми чуємо більше свободу.
Наразі ще триває відбір учасників мовних курсів. 10 з них вже отримали грантові сертифікати. Заняття для них триватимуть до кінця вересня 2018 року. Євгенія Назара, Запоріжжя, Радіо Свобода.
До 40-річчя української гельсінської групи.
Ніхто не повинен бути у рабстві або підневільному стані. Загальна декларація прав людини, стаття 4.
За відстоювання цього члени української гельсінської групи загалом провели у радянських таборах 550 років. А Мельник, Тихий, Литвин, Марченко, Стус заплатили життям.
Сьома година 30 хвилин у Києві. Ви слухаєте «Ранкову свободу». І в сьогоднішньому прямому ефірі в другій частині програми пропонуємо поговорити про хитро сплетіння фінансових і політичних проблем довкола підготовки до Євробачення 2017. Цей пісенний конкурс навесні пройде у Києві. Приїхати в Україну зголосилася вже рекордна кількість учасників – 43 країни. Серед них, до речі, буде і Росія.
Звичайно, Росія використовує будь-який спосіб і будь-яку подію, будь-який інформаційний привід для того, щоб використати його в інформаційній війні з Україною.
Тож, чи доречною буде участь Росії в Євробаченні наступного року у Києві? Докладніше про це говоритимо одразу після новин.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Кабінет міністрів України схвалив доопрацьований проект державного бюджету на 2017 рік, повідомив увечері 3 листопада прем'єр-міністр Володимир Гройсман. При цьому на своїй сторінці у Фейсбук прем'єр назвав документ абсолютно чесним, збалансованим і реальним. Раніше цього тижня український парламент підтримав постанову, яка скасовує раніше ухвалене Верховною Радою рішення про збільшення заробітної плати народним депутатам. Також Кабінет міністрів заявив про плани запропонувати Верховній Раді у другому читанні проєкту держбюджету збільшити мінімальну зарплату до 3200 гривень у 2017 році. Президент України Петро Порошенко заявляє, що наступним етапом після електронного декларування доходів буде отримання пояснень від чиновників, де вони взяли свої статки.
Багато тих, хто зараз декларував, приписали собі кеш вдома, думаючи, що це нульова декларація, що це потім дозволить їм уникнути перевірки. Але ключова позиція – це підвести риску того, що вони робили 25 років. І далі забезпечити пояснити, де ти, голубе сизий, взяв ці гроші.
Сказав Порошенко 3 листопада на Міжнародному економічному форумі у Львові. У ніч на 31 жовтня завершився перший етап подання електронних декларацій за 2015 рік. За даними сайту Єдиного державного реєстру декларації, документи подали на час завершення першого етапу понад 118 тисяч осіб. Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що 3 листопада підтримувані Росією бойовики 31 раз відкривали вогонь по позиціях українських військових. Понад половина цих обстрілів, 17, сталося на Маріупольському напрямку. На Донецькому та Луганському напрямках відбулося по 7 обстрілів, ведеться в ранковому зведенні. В угрупуваннях ДНР та ЛНР ще не інформували про бойові дії впродовж минулої доби. Генеральний секретар Ради Європи Турбьорн Ягланд повідомляє про розмову з російськими посадовцями щодо інформації про катування у в'язниці опозиційного активіста Ільдара Дадіна. За словами Ягланда, 3 листопада він мав телефонну розмову з цього приводу з міністром юстиції Росії Олександром Коноваловим. Про те, що Дадіна катують у колонії, повідомила його дружина Анастасія Зотова. Вона зазначила, що активісту погрожували вбивством, якщо він скаржитиметься на побиття. За 2 тури до завершення групового турніру футбольної ліги Європи донецький «Шахтар» здобув право на участь в 1/16 фіналу цього змагання. У багатому на голи матчі гірники на виїзді переграли бельгійський «Гент» 5-3. Таким чином, донеччани здобули 4-ту перемогу поспіль з 12 очками, стали недосяжними для решти учасників групи H. Луганська «Зоря» провела в Одесі у більшості весь другий тайм поєдинку з голландським «Фейенордом», але забити переможний гол не змогла. 1-1. Наступні поєдинки українські представники проведуть 24 листопада. «Шахтар» прийматиме турецький «Конья Спор», «Зоря» поїде в гості до турецького ж «Фенербахче».
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Отже, підготовка до пісенного конкурсу «Євробачення-2017», яке навесні пройде у Києві, нині в розпалі. Приїхати в Україну на конкурс зголосилася вже рекордна кількість учасників – 43 країни, серед них буде і Росія. В Москві вже її обрали конкурсанта Олександра Панайотова, уродженця українського міста Запоріжжя. Чи використовуватиме Кремль Євробачення для своїх політичних ігрищ? Чи є місце політиці на цьому шоу, яке торік подивилися 200 мільйонів телеглядачів? Про це будемо говорити разом з журналісткою Радіо Свобода Яною Полянською. Вітаю в студії «Ранкової Свободи».
Доброго ранку.
А також разом з вами, шановні слухачі, сьогодні в прямому ефірі «Ранкової Свободи». Втім, спершу дізнаємося, на якому етапі нині перебуває підготовка Євробачення в Україні. І цим поцікавимося в Олександрі Андра Харебіна, першого заступника генерального директора національної телекомпанії. Він зараз з нами на прямому зв'язку. Доброго ранку, пане Олександре.
Доброго ранку, слухачі.
Пане Олександре, Зураб Алсані, як причину свого звільнення з посади голови національної телекомпанії, називав те, що гроші на Євробачення виділили, а от на розбудову суспільного мовлення їх майже не залишається. Водночас напередодні представники уряду заявляли, що Євробачення фінансується з окремого бюджету і що скасовуються фінансові обмеження для НТКУ. Отже, прокоментуйте, будь ласка, що змінюється у фінансуванні і підготовці конкурсу?
Вчора на засіданні уряду було вже прийнято остаточне рішення, і це рішення буде рекомендовано Верховній Раді. Тобто, фактично, сьогодні уряд подасть до Верховної Ради зміни до бюджету 2017 року, в якому, як і було раніше, підкреслюю, бюджет Євробачення у розмірі 455,7 мільйона йде окремо рокою, окремим рядком, і так і було. А бюджет на суспільне мовлення, який дійсно був дуже занижений і не відповідав вимогам закону про суспільне мовлення, збільшений з 900 мільйонів до фактично 1,2 мільярда.
Тобто фінансових проблем не було, але як національна телекомпанія, як організатор конкурсу, все-таки має якусь відповідальність, якісь повноваження більші для цього, так?
Давайте розмежуємо Національну телекомпанію України та Євробачення, а також не розмежуємо. Це таке суперечливе питання стосовно, що по-перше. Євробачення пройде в будь-якому випадку. Держава Україна ще, наскільки я пам'ятаю, у вересні чи в жовтні гарантувала Європейській мовній спілці повне виділення коштів на проведення Євробачення. Ці кошти були закладені і в першій версії бюджету, і в наступному, тобто зараз. Ця цифра не змінилася. Я вам сказав, то, тобто 455,7 мільйонів. Ці кошти як були, так і є. Тобто ніяких ризиків для проведення Євробачення не було. Стосовно фінансування, стосовно виділення коштів.
Наскільки ефективно ці кошти використовуються, бо вже до конкурсу залишається лише трохи більше півроку, на якому етапі зараз ця підготовка?
Абсолютно. Тут було основне питання, це ми не мали порядку використання всіх коштів, тобто дуже велика бюрократична процедура. За останній місяць, коли уряд зрозумів, ці виклики, що стоять перед НТКУ, перед державою, за місяць, який завершується фактично, всі питання, підкреслю, має всі питання, крім одного, зараз на ньому наголошу, були вирішені. НТКУ має всі порядки використання коштів, розуміє, як їх використати, з якого джерела їх брати. Єдине питання, що в нас зараз знаходиться на розгляді Верховної Ради, це зміни до тендерних процедур. У зв'язку з тим, що держава Україна втратила деякий час на конкурсі міст, ми дещо вибилися з графіку. І в зв'язку з цим є нагальна проблема з тим, що ми не встигаємо їх ці кошти використати і зробити прозору тендерну закупівлю. Бо тендерні процедури жорсткі. Тому зараз в уряді в Верховній Раді знаходиться проєкт змін до закону про тендерні закупівлі, який Верховна Рада дає Кабінету міністрів право на визначення переліку тендерів, які будуть проводитися по скороченій, по спрощеній процедурі. Це єдине питання, яке зараз може заважати конкурсу.
Пане Олександре, хотілося б від фінансових питань до деяких політичних перейти. У вересні російські медіа з посиланням на головного виконавчого продюсера Євробачення повідомляли, що з Україною велись переговори про те, яким російським співакам дозволять в'їхати в Україну. Чи дійсно були такі розмови, чи знають організатори, що є перелік персон нон-грата?
Так, організатори про це знають. І це питання більш політичне. Давайте по цьому питанню повернемося ближче до проведення конкурсу. Час дуже минливий і зараз змінюється дуже швидко. Як ви розумієте, не до кінця було зрозуміло, приймуть Росію у конкурсі чи не прийме. Так, 43 країни, включаючи Росію. Про Паніотова, наскільки я розумію, що це не вирішене питання, це одна із пропозицій. Тобто перелік артистів, перелік персон, яким заборонен в'їзд до України, Європейська мовна спілка знає про цю ситуацію. І це не таке просте питання, щоб до нього давати відповіді в прямому ефірі. Це політика, вибачте.
Що ж, дякую вам. На зв'язку з нашою студією був перший заступник генерального директора Національної телекомпанії Олександр Харебін. Сьогодні в прямому ефірі «Ранкової свободи» ми говоримо про підготовку до Євробачення, а також про те, наскільки цей пісенний конкурс став переплетений з політикою, з політичними питаннями, і в цьому контексті розглядаємо доречність участі Росії в Євробаченні наступного року у Києві. Чекаємо і ваших дзвінків, шановні слухачі, на цю тему. Телефонуйте, висловлюйте свої думки і міркування, якщо маєте.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Ще раз нагадаю, що в студії «Ранкової свободи» моя колега, журналістка Яна Полянська, і ми говоримо сьогодні про підготовку до Євробачення. Отже, і, зокрема, участь російського виконавця, представника від Росії в цьому конкурсі. Там вже заявили, що до Києва має приїхати на Євробачення Олександр Панайотов. Що про нього відомо? Чи не їздив він дійсно співати для бойовиків на окупований Донбас чи в анексований Росією Крим? От яку він позицію в цьому питанні займає?
Власне так, після того, як Джамала торік здобула перемогу на Євробаченні, слід сказати, що Росія досить ревностно сприйняла цю перемогу і відразу в ток-шоу і в соцмережах обурювались тим, яким чином розподіляли очки, і через це відразу після її перемоги уваги. Дійсно, в Росії було дуже багато розмов, що не братиме участь Росія в Євробаченні, яке відбудеться в Києві. Утім, коли трошки, скажімо, охололи емоції, почалися розмови, кого надсилати. Дійсно, Олександр Панайотов зараз не зазначений там в точних переліках, скажімо, учасників, тому що залишається досить багато часу, ці списки просто ще не формуються. Утім, його називають одним із найвірогідніших кандидатів. Серед інших кандидатів називали також співака Сергія Шнурова та Григорія Лепса. Власне, Панайотов є, мабуть, найменш одіозною, можна сказати, кандидатурою, найбільш компромісною. Він сам дійсно родом з Запоріжжя, він переїхав ще в 2003 році до Росії, а, скажімо так, як кажуть, засвітився зараз тим, що він бере участь в російському вокальному шоу «Голос» в, власне, команді тренера Григорія Лепса. Отже, тепер про те, наскільки, скажімо, це персона в'їзна чи це персона нон-грата. Я консультувалася з Міністерством культури, вони кажуть, оскільки це такі є секретні переліки, не можна подивитись там в відкритому доступі, але схоже на те, що це дійсно, цей співак без проблем в'їде до України, братиме участь в конкурсі, за ним не помічали жодних радикальних антиукраїнських висловлювань, на відміну від його тренера Григорія Лепса. Отже, за якими правилами будуть в'їжджати російські співаки та члени команди? Адже в'їжджає не лише співак, є дуже багато людей. Це ж хотілося запитати.
Можуть самого учасника пустити, а знову ж таки, члена команди?
Цілком можуть не пустити члена команди. І, власне, про ці принципи зараз каже в коментарі заступник міністра культури Ростислав Карандєєв.
Наразі є тільки одна перепона щодо перебування на території України тих чи інших людей. Це визначено чинним законодавством України. І внесення, відповідно, митців цих до списку персон нон-грата. Я вам хочу сказати, що ці списки, вони дуже обмежені. Вони, ну, насправді, там невелика кількість митців. Будь-кого ми не вносимо в такі списки. Але якщо раптом таке станеться, то, на жаль, справді цій людині буде відмовлено.
Водночас, що цікаво сказав Карандєєв, спрощуючи, якщо в російської сторони будуть якісь сумніви, впустять всю їхню делегацію чи впустять не всю їхню делегацію, за словами пана Карандєєва, можна проконсультуватись перед конкурсом із українськими відомствами, які займаються безпекою, та уточнити, чи повний перелік зможе осіб в'їхати, чи, можливо, когось навіть на когось не варто купувати квиток. Але що цікаво, не всі в Росії схвалюють те, що взагалі держава їхня братиме участь в Євробаченні, яке пройде в Києві. І були цікаві дискусії, зокрема, от такий співак Йосип Кобзон, який дуже послідовно підтримує агресію Кремля, і не лише агресію Кремля, а, власне, вважає, що Україна посягає на незалежність народів ЛНР і ЛНР, і ДНР, він вважає те, що Росія програла інформаційну війну, і участь її в Євробаченні – це буде таким проявом слабкості. Це він сказав в ефірі російського каналу «Лайф».
Это же неправильно. Как можно бесноватым врагам России петь песни? Как можно подставлять наших замечательных исполнителей под угрозу этого такого всеобщего антироссийского ликования?
Ну, вже, власне, з цих фраз можна передбачати, що Росія використовуватиме Євробачення для політичних ігор, якщо не одразу, то принаймні після Євробачення чи перед Євробаченням в засобах масової інформації політика звучатиме. Але ми маємо не забувати, що Євробачення – це конкурс, який проводить Європейська мовна спілка, і це вже буде 62-й конкурс. І є певні правила, які також передбачають все-таки відділення від політики, власне, чому політика все більше займає місце в цьому конкурсі? Чи є це місце для політики?
Власне, це цікавий момент щодо політики Євробачення. Ці ж дискусії виникли не зараз. Цей конкурс створили після Другої світової війни для того, щоб об'єднати народи, для того, щоб от культура стала таким спільним тлом, щоб ці знервовані теж люди, оскільки, ну, Друга
які
світова...
Там за залізною
які
завісою,
тоді, так, можливо, десь поділяли різні погляди, щоб їх об'єднало дещо нейтральне – музика. Утім, всі культурологи, всі критики стверджують, що, ну, ніколи не була, не був цей пісенний конкурс повністю відділеним від політики. Я поспілкувалася з політологом Олесою Яхно, обрала саме її для цього питання, тому що вона дуже часто бере участь в російських ток-шоу і, можливо, краще, ніж деякі інші українські політологи, розуміє, як працює ця російська медіа-кухня і що означає для Росії Євробачення. За її словами, зараз ще досить складно говорити про те, чи будуть там якісь особливі інформаційні технології направлені, адже залишається досить багато часу і, скажімо, інформаційні приводи і теми, які розкручує Росія в інформаційній війні, вони можуть дуже швидко мінятись. Росія в цьому сенсі гнучка. За її словами, навіть рано говорити про те, чи це випадковість, що українця етнічного...
Уродженця Запоріжжя.
Так, так. Адже, що цікаво вона сказала, те, що зараз Росія заявляє про Панайотова як кандидата, зовсім не означає, що поїде Панайотов. Просто, на її думку, зараз не доцільно було би для Росії робити однозначні заяви про, скажімо, от, поїде Лепс або поїде Кобзон, адже конфлікт почнеться занадто рано, і, можливо, вона втратить якусь долю уваги від цього. Але, власне, от що думає Яхно про Євробачення та політику.
Звичайно, Росія використовує будь-який спосіб і будь-яку подію, будь-який інформаційний привід для того, щоб використати його в інформаційній війні з Україною. Я думаю, що принциповим якраз було питання, чи Росія відмовиться, чи не відмовиться від участі в Євробаченні, або чи вона обиратиме персоналі, які, в принципі, є неприйнятними для України, ну, типу Йосипа Кобзона.
Водночас, от, експерти з питань культури Наталя Кривда вважає, що це дуже сумно, що Євробачення викликає в нас дискусії політичного характеру, адже мало би в ідеалі бути так, що це суто пісенний конкурс, який об'єднує європейські народи за європейськими цінностями. От що вона думає про цей присмак політики на Євробачення?
Мені завжди сумно, коли культура використовується як поле битви якихось ідеологій, політичних ідеологій, да, а не як майданчик, де би можна було б спробувати знайти порозуміння. Абсолютно точно, що Джамала блискуча співачка. Вибір її як переможець, очевидно, має якийсь присмак європейських цінностей, правда? Європа проголосувала за те, що їй здається важливим. Підтримку демократичних рухів, підтримку народу, який за певними причинами знову зазнає утисків, я маю на увазі кримсько-татарський народ і так далі. От такий вибір завжди пов'язаний, з моєї точки зору, ще і з ціннісним вибором.
Отже, культура і політика, як вони переплітаються довкола пісенного конкурсу Євробачення, говоримо про це ми сьогодні в ранковій свободі. І які міркування мають наші слухачі з цього приводу, зараз дізнаємося. Алло, хто з нами на зв'язку?
Добрий ранок, Саша Сумщина.
Доброго ранку, пані
Оксана. Щоб не було багато слів, без політики не обидеться. Надо зараз срочно, ну це я скажу, умні люди знають, як зробити. Срочно, щоб вийшов ролик, де показується українка з хлібом сіллю, приглашає всіх на Євробачення. Ззаді всякі достопримічательності України йдуть усі прапори всіх країн, які хочуть участвувати в Євробаченні. А в кінці російський прапор, перекреслений чорним хрестом, і показується все, що вони зробили в Донецькій, Луганській області, а також в Сирії. Тисячі дітей убитих і тисячу топленників. І під конець показувати Путіна і російський флаг, перекреслений чорною лінією, написано «Нєт, нєт, нєт, стоп війні, і як це себе надо не любити, щоб пустити їх на Євробачення. Це взагалі самі собі робить плювок. Про що можна балакати?»
Ми почули вас, пані Олександро, ви запропонували цілий сценарій для промо-ролика до Євробачення. Наші дописувачі в соціальних мережах на запитання, чи доречною буде участь Росії в конкурсі Євробачення наступного року в Києві, переважна більшість відповідає, що не схвалює таку участь, вважають, що Росія агресор, але водночас її участь на Євробаченні, на жаль, не оскаржити, адже механізмів недопуску на конкурс росіян немає. І також дуже популярний варіант відповіді, що можна пустити на Євробачення співака від Росії, якщо він не підтримував сепаратистів, не виступав в Криму. Також дописувачі вказують, що Київ отримав право провести Євробачення, і будь-який скандал довкола цього конкурсу – це можуть бути репутаційні втрати для України, і це також треба зазначити. зважувати. Наступний слухач у нас на зв'язку. Алло.
Алло, це я?
Так, ви. Доброго ранку. Говоріть, будь ласка, до якої точки зору ви схиляєтеся?
Я схиляюся, хай їдуть і русські, пускай теж приїжджають. Ота жінка, що там перехрестить і всіх чорним, начала так хорошо, красиво, і отак от закінчила.
Тобто ви схиляєтесь до першої частини, що Україна має бути гостинна до всіх, незалежно від того,
до
яку вони...
Всі, гостинна, звісно, звісно, пускай їдуть всі, а там уже народ сам розберуться, хто хороший, хто плохий.
А якщо вони приїдуть і будуть прямо зі сцени Євробачення закликати політичні гасла?
Та не будуть, люди самі наші свої вже не дозволять таке зробити, а не морду наб'ємо.
Зрозуміли вашу думку. Маємо ще слухача на зв'язку. Алло.
Доброго ранку.
До яких методів має Україна вдаватися? Радикальних чи таких щедрих, доброзичливих, приймаючи учасників Євробачення, незалежно від того, від якої країни вони приїдуть?
Я вважаю, що Україна повинна зайняти позицію, от, примерно, як от перша жінка. Я, например, не хочу видеть тут московитов. В России сегодня фашизм. И очень, мне очень неприятно будет видеть, и вообще, извините, Украина не проститутка, чтобы принимать убийц, те, которые убивают наш народ, наших солдатов на фронте, делать вид, закрываться, как будто ничего не происходит. Я надеюсь на то, что Россия сама не поедет сюда. Вот. И видеть их тут мне будет очень неприятно. Тем более таких, как хоть они... пели там или не пели, у нас сьогодні йде війна, і вони вбивають наших людей. Хуже бути вже не може. Це не браття мені.
Зрозуміли, почули вашу думку. Ну що ж, маємо завершувати обговорення. Дякуємо всім, хто долучився, і з'ясовується, що все-таки Євробачення дуже важко в ньому розділити політику, мистецтво, культуру. Будемо сподіватися, що до часу проведення конкурсу, це ще залишається близько півроку, можливо, ситуація змінюватиметься і в політичній сфері, і, можливо, це позначиться і на самому мистецькому конкурсі. Дякую, Яно, за участь в «Ранковій свободі». Дякуємо всім, хто долучався телефоном. І передаю слово Антону Шульзі. Зараз в «Ранковій свободі» час для новин.
Більше на тему ранкового ефіру читайте, дивіться і слухайте на сайті radiosvoboda.org. Ми не забуваємо жодну з тем.
Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що 3 листопада підтримувані Росією бойовики 31 раз відкривали вогонь по позиціях українських військових. Понад половина цих обстрілів, а саме 17, сталося на Маріупольському напрямку. На Донецькому та Луганському напрямках відбулося по 7 обстрілів, ведеться в ранковому зведенні. В угрупуваннях ДНР та ЛНР ще не інформували про бойові дії впродовж минулої доби. Кабінет міністрів України схвалив доопрацьований проект державного бюджету на 2017 рік, повідомив прем'єр Володимир Гройсман. Проект держбюджету вже готовий до другого читання у Верховній Раді. Він є абсолютно чесним, збалансованим і реальним, написав Гройсман ввечері 3 листопада на своїй сторінці у Фейсбук. Раніше цього тижня український парламент підтримав постанову, яка скасовує раніше ухвалення рішення Верховної Ради про збільшення заробітної плати народним депутатам. Російський адвокат Микола Полозов вважає, що російська влада хоче унеможливити його роботу в анексованому Криму. Так він пояснює заплановане засідання підконтрольному Кремлю суду для проведення щодо нього слідчих дій. Це спроба витіснити мене за межі Криму, щоб ізолювати, щоб я боявся за свою свободу і життя, щоб я не приїжджав сюди, сказав Полозов 3 листопада у коментарі проєкту «Радіо Свобода. Крим. Реалії». 8 листопада у приміщенні підконтрольного Кремлю Верховного суду Криму відбудеться розгляд апеляційного подання прокурора про дозвіл слідчих дій щодо адвоката Полозова. Полозов – російський адвокат, який виступає захисником у резонансних справах на території Росії та анексованого нею Криму, зокрема у справі заступника голови Меджлісу кримсько-татарського народу Ахтема Чийгоза. Росія повідомила, що один з її вертольотів у Сирії потрапив під вогонь бойовиків і здійснив аварійну посадку 3 листопада, але жоден із членів екіпажу не постраждав. За російським повідомленням, вертоліт потрапив під обстріл у провінції Хама під час місії з доставки гуманітарної допомоги. Близьке до угруповання Ісламська держава інформаційне агентство АМАК повідомило про іншу версію інциденту. За його даними, російський військовий вертоліт був знищений ракетним обстрілом у населеному пункті Хувайсіс у центральній частині Сирії.
Таким інформаційний ранок п'ятниці, 4 листопада, побачили журналісти Радіо Свобода. В студії Ранкової Свободи були Яна Полянська, Наталка Антоненко, Антон Шульга і Юрій Матвійчук. Дякуємо всім за увагу. Більше інформації шукайте на нашому сайті radiosvoboda.org. На все добре.
Ви слухали Ранкову Свободу, спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.